Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងមិនឈ្លានពានគ្នាស្ដីពីចំនួនសមុទ្រទំនងជាការសាកល្បងមើលពីការតាំងចិត្តរបស់ចិនលើច្បាប់អន្តរជាតិក្រុមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមីយ៉ាន់ម៉ារិះគន់ជំនួបសម្ងាត់ជាមួយលោកស្រីអងសានស៊ូជីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបោះឆ្នោតថាក្នុងដំណាក់កាលសន្តិភាពមេដឹកនាំវ័យក្មេងនឹងផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានឯកភាពគ្នាលើគោលការណ៍ណែនាំមួយចំនួនស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងមិនឈ្លានពានគ្នាដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំក្នុងបំណងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងថាការទៀមទាក្នុងការដាក់បញ្ចូលអ្វីដែលចិនហៅថាជាខ្សែបន្ទាត់ទាំង9ចំណុចរបស់ខ្លួននោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការចរចាស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងចំនួននៅក្នុងសមុទ្រនេះអ្នកស្រី Devianti Farid នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនិងលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជោគវាសនានៃការចរចារវាងចិននិងក្រុមប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះគឺអាស្រ័យលើថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅតែទទូចទាមទារចង់បាននូវអ្វីដែលហៅថាជាខ្សែបន្ទាត់9ចំណុចដែលត្រូវបានតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់បានទាត់ចោលរួចហើយឬយ៉ាងណានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញមួយចំនួនប្រទេសចិនបានប្រើប្រាស់ខ្សែបន្ទាត់ដែលមានរាងដូចជាអសរអុយដែលក្តោបយកនៅចំណុចទាំង9នោះដើម្បីធ្វើការទៀមទានៅតំបន់ដ៏ធំមហាសាលនៃចំនួនដែនទឹកនេះកាលពីឆ្នាំ2016តុលាការអន្តរជាតិនេះបានកាត់ក្តីឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលបានតវ៉ាលើការទៀមទានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននិងប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានបានឯកភាពគ្នាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅលើគោលការណ៍ណែនាំពលលឿនក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងមួយចំនួនស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងមិនឈ្លានពានគ្នាដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានចំនួនក្នុងតំបន់ដែនទឹកដែលមានការប្រទែងប្រទង់គ្នានេះគោលការណ៍ណែនាំពលលឿនក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃគណៈបកកុម្មុយនីចិនលោកវ៉ាងអ៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាកន្លងទៅសក្តីលំបិតនៃគោលការណ៍ណែនាំពលលឿនក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះមិនត្រូវបានគេបង្ហាញឲ្យដឹងនោះឡើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោកវ៉ាងនិយាយថាចិនគាំទ្រគ្រប់ភាគីទាំងអស់ក្នុងការបង្កើនល្បឿនដើម្បីបង្កើតគោលការណ៍ណែនាំពន្លឿនក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាសេចក្តីណែនាំនោះនឹងបន្តដើរតួនាទីស្ថាបនាមួយប្រមុខការទូតចិនរូបនេះថ្លែងបន្តទៀតថាប្រទេសចិនបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងលើក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការតំបន់មួយជាមួយអាស៊ានហើយនឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបរិយាប័ន្ននិងបដិសេធរាល់ការជ្រៀតជ្រែកឱ្យបន្តអភិវឌ្ឍ
បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងចិនបានព្យាយាមអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយមិនបានទទួលជោគជ័យក្នុងពេលកន្លងទៅដើម្បីបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិឬ Code of Conduct ដែលទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយចំណុចទឹកដីដែលត្រូវបានទាមទារកាន់កាប់ដោយប្រទេសចិនកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសអាស៊ាន4ផ្សេងទៀតដែលរួមមានប្រទេសហ្វីលីពីនប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសវៀតណាមផងដែរការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមភាគីចិនលួសលើបញ្ហាជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានការនេសាទនិងសកម្មភាពយោធាផងដែរនោះបានធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ភាពជឿនលឿននៃការចរចាដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីឆ្នាំ2002ប្រទេសចិននិងក្រុមប្រទេសប្លុកអាស៊ានទាំង10ដែលរួមមានប៊្រុយណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ី លាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃនិងប្រទេសវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រៅផ្លូវការមួយដែលជាសេចក្តីប្រកាសនៃក្រមប្រតិបត្តិ DOC របស់ភាគីនានាសេចក្តីប្រកាសនោះបានអំពាវនាវដល់ភាគីជម្លោះទាំងពីរឲ្យគោរពទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនិវាចរតាមសម្បត្តិជំនួសជុំវិញខ្សែបន្ទាត់ទាំង9ចំណុចនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅខែកក្កដានេះពីព្រោះប្រទេសវៀតណាមបានហាមឃាត់ការដាក់បញ្ចាំងផលិតកម្មខ្សែភាពយន្តមួយដែលមានឈ្មោះថា Barbie របស់ក្រុមហ៊ុន Warner Bros. ឈុតមួយនៃខ្សែភាពយន្តនោះទំនងដូចជាពណ៌នាឲ្យឃើញពីខ្សែបន្ទាត់ទាំង9ចំណុចដែលចិនបានទាមទារយកក្រុមផលិតករភាពយន្តនោះបានហៅឈុតសម្ដែងនោះថាជាការរៀបចំតាមបែបសម័យសម័យហើយមិនតំណាងឲ្យខ្សែបន្ទាត់ទាំង9ចំណុចនោះឡើយក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអាចផ្ដល់សន្ទុះថ្មីមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតរវាងចិននិងអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែធ្វើការព្រមានថាភាគីទាំងពីរនឹងប្រឈមបញ្ហាតឹងតែងមួយចំនួនក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាលើបញ្ហានេះមុនពេលសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានតម្លៃតាមផ្លូវច្បាប់យូរអង្វែងនោះលោកប៉ាសានផារ៉ាមេស្វារ៉ាន់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃកម្មវិធីអាស៊ីនៅមជ្ឈមណ្ឌលវីសុនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងលើគោលការណ៍ណែនាំដើម្បីបង្កើតការចរចាគ្នាជាការបង្ហាញថាប្រទេសចិនចង់រក្សាទុកនៅទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយអាស៊ានឲ្យនៅមានបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែដរាបណារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅតែទទូចចង់បានខ្សែបន្ទាត់ទាំង9ចំណុចនិងធ្វើសកម្មភាពបង្ខំគម្រាមភាគីដទៃទៀតនោះការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពតំបន់លើបញ្ហានេះត្រូវគេចោទជាសំណួរឡើងលោកបានបន្ថែមទៀតថាពាក្យសម្ដីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំការទូតមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលអនុវត្តលើផ្ទៃទឹកបានឡើយ
លោកអារីយ៉ូរីកាដាម៉ាវ៉ាន់គ្រូបង្រៀនច្បាប់អន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជាសហនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាពបានថ្លែងថាក្រមប្រតិបត្តិ COC ដែលមានតម្លៃខាងផ្លូវច្បាប់នឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនទឹកដីបាននោះទេលោកដាម៉ាវ៉ាន់ដែលបានផ្ដោតទៅលើច្បាប់សមុទ្រនិងសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះបានថ្លែងបន្តដូចនេះទៀតថាជាអកុសលការខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើការបកស្រាយនៃក្រមប្រតិបត្តិ COC មានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរារាំងយន្តការជម្លោះមិនឲ្យកើតមានឡើងនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាបានបង្កើននូវភាពតានតឹងថ្មីៗរវាងក្រុមប្រទេសដែលជាគូជម្លោះគ្នានេះលោកហិកម៉ាហាន់តូជូវ៉ាណាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អន្តរជាតិមួយរូបនៃសាកលវិទ្យាល័យឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាអាស៊ាននិងចិនអាចយល់ស្របគ្នាទៅលើក្រមប្រតិបត្តិមួយនៅត្រឹមឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះលុះត្រាតែចំណងតាក់ទងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធអាទិត្យទៀតបានបញ្ចប់ហើយនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានរិះគន់ទៅលើប្រទេសចិនថាបានបង្កើតភាពកខ្វក់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងខាងកើតក៏ដូចជាក្នុងច្រកសមុទ្រไต้หวันផងដែរលោកBlinkenបានថ្លែងកាត់ពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅថាយើងនៅតែមានការបដិញ្ញាចិត្តប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រមុខការទូតអាមេរិកក្នុងនេះបានថែមទៀតថាយើងគាំទ្រការចរចារបស់អាស៊ានស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិមួយដែលស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ
ហើយនិងខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាឬ NUG ដែលជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសខ្លួនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបារម្ភថាប្រទេសថៃកំពុងបង្កើតមាគ៌ាមួយដែលធ្វើឲ្យខូចដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សមាគមអាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបានជួបដោយសម្ងាត់ជាមួយលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីអ៊ីនជីណៃនៃ VOA ភាសាភូមាជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសឹងសុផាតនិងអ្នកស្រីហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលរូបរួមជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាដែលដឹកនាំដោយក្រុមប្រឆាំងទៅនឹងការដឹកនាំនៃរបបយោធាបានរិះគន់ជំនួបការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរវាងមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាថៃជាមួយនឹងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីដោយថ្លែងថាជំនួបបែបនេះអាចធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកដុនប្រមុតវិន័យបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាលោកបានជួបជាមួយមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានទម្លាក់ពីអំណាចគឺលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីលោកថាលោកស្រីបានបង្ហាញឆន្ទៈនៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយលោកបន្តទៀតលើបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកស្រីដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមលោកស្រីសិនម៉ាអងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាឬ NUG ដែលជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសខ្លួនបានបង្ហាញពីការមិនយល់ស្របដោយលោកស្រីថ្លែងថាទង្វើបែបនេះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃមានគោលបំណងធ្វើទៅតាមទូននីតិរបស់អាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីបាននិយាយថាអ្វីដែលមន្ត្រីថៃបានធ្វើបង្កើតបាននូវចម្ងល់ទៅលើរូបមន្តដែលមានស្រាប់ដែលមហាអំណាចលោកខាងលិចនិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យអាស៊ានដើរតួនាទីចម្បងក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិដែលបានរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបច្ចុប្បន្នប្រទេសនេះជាប្រធានអាស៊ានបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកាលពីសប្តាហ៍មុននៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតាថាអាស៊ាននឹងបន្តផ្តល់អាទិភាពទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ដែលអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងមានកិច្ចសន្ទនាមួយដែលមានការសម្របសម្រួលរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនានារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបរាជ័យមិនអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃគឺជាមន្ត្រីអន្តរជាតិតែម្នាក់គត់ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកលោកបានអះអាងប្រាប់ទៅមន្ត្រីអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតាថាលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីមានសុខភាពល្អធម្មតាទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានអំពាវនាវឲ្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអនុវត្តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ាននិងគាំទ្រដល់ការវិលត្រឡប់ទៅកាន់អភិបាលកិច្ចតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់អំពីទិដ្ឋភាពទូទៅ VOA បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកស្រី Zin Ma Aung នៃរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា NUG តាមប្រព័ន្ធ Zoom កាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាកិច្ចសម្ភារនេះត្រូវបានកែសម្រួលដើម្បីបន្ថយរយៈពេលនិងបង្កើនភាពច្បាស់លាស់នៃអត្ថន័យសូមប្រិមិត្តស្ដាប់បទសម្ភារនេះទាំងស្រុងរវាង VOA និងលោកស្រី Zin Ma Aung ដូចតទៅលោកស្រី Zin Ma Aung តើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបានពិភាក្សាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចសម្ងាត់នេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិឬទេយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនលោកបានថ្លែងប្រាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតាអំពីជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតើរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិបានធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយលោកអំពីបញ្ហានេះទេ
អត់ទេយើងមិនទទួលបានការធ្វើទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ណាមួយពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃទេពាក់ព័ន្ធនឹងការជួបជាមួយនឹងលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីនោះរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិបានតាក់ទងទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃនិងបេសកកម្មពិសេសថៃសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែយើងមិនទទួលបានការឆ្លើយតបតាល់តែសោះយើងតែងតែព្យាយាមធ្វើទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាវិបត្តិជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកជាដើមក្រសួងការបរទេសថៃនៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបជាផ្លូវការមកកាន់រដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា NUG អំពីបញ្ហាទាំងនោះទេប៉ុន្តែថៃបន្តធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជាញឹកញាប់
យោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជប៉ុន Kyodo លោកស្រីអង្គសានស៊ូជីបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃថាលោកស្រីគាំទ្រកិច្ចសន្ទនាដោយគ្មានការដាក់លក្ខខណ្ឌជាមុនដើម្បីរកដំណោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកស្រីតើរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិយល់ឃើញយ៉ាងណាត្រង់ចំណុចនេះ
រឿងដំបូងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺថាមតិយោបល់របស់មន្ត្រីការបរទេសថៃដែលពំនាំយកទស្សនៈរបស់លោកស្រីអង្គសានស៊ូជីមកបង្ហាញនោះគឺអាចយកទស្សនៈតែម្ខាងប៉ុណ្ណោះលោកស្រីគឺជាអ្នកទស្សនយោបាយដែលគ្មានសេរីភាព ក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយពិភពលោកខាងក្រៅនោះទេមានមនុស្សតែ2នាក់គត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដូច្នេះហើយយើងអាចដឹងតែពាក្យពេចន៍ណាដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបញ្ចេញតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយយើងមិនទល់សង្ស័យថាតើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃឬរបបយោធាពិតជាបានពំនាំសារដ៏ត្រឹមត្រូវពីលោកស្រីដែលមិនបំរើឲ្យរបៀបវិរៈរបស់គេឬយ៉ាងណានោះ
តើចំនួននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់រដ្ឋាភិបាលរូបរួមជាតិ
តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបញ្ហាចម្បងនោះគឺថាអាស៊ាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិមានភាពច្របូកច្របល់កាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាថៃបានថ្លែងថាដោយសារតែមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អាស៊ានដូច្នេះហើយទើបថៃមានទំនួលខុសត្រូវកាន់តែខ្លាំងទៅលើបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែតាមពិតពួកគេព្យាយាមបង្អែលទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចប៉ុន្តែមិនអនុវត្តវាទេវិធីសាស្ត្ររបស់ថៃដែលធ្វើអមនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទហើយធ្វើឡើងក្រៅផ្លូវការទៀតនោះរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អាស៊ានប្រទេសលោកខាងលិចនិងអ្នកជិតខាងមីយ៉ាន់ម៉ាដូចជាឥណ្ឌានិងចិនជាដើមបានជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់មជ្ឈភាពអាស៊ានដើម្បីរកដំណោះស្រាយសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលរួមរួមជាតិក៏បានបង្ហាញការរិះគន់ទៅលើអាស៊ានផងដែរហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាអាស៊ានតែឯងមិនគ្រប់គ្រាន់ទៀតទេសម្រាប់រកដំណោះស្រាយតែយ៉ាងណាក៏ដោយទង្វើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃធ្វើឲ្យការស្វែងរកដំណោះស្រាយកាន់តែខ្សោយជាងមុនន
ៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអានតូនីប្លីនខិនបានថ្លែងថាលោកផ្ដោតទៅលើការប្រឹងប្រែងបញ្ចប់វិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏បានលើកឡើងពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងចិននិងប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតតើលោកស្រីគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់សម្ពាធដែលមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើអាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាឬទេ
ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេករណីមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមានគោលនយោបាយមជ្ឈភាពអាស៊ានមួយដែលចែងថាមានតែអាស៊ានទេដែលគួរតែដឹកនាំការរកដំណោះស្រាយបញ្ហានេះគោលនយោបាយត្រូវបានកំណត់បែបនេះដោយហេតុថាប្រទេសមហាអំណាចនានាមិនចង់មានចំនួនជាមួយគ្នាដោយសារតែបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេពួកគេធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានគឺដើម្បីតែបញ្ជាចំនួនតែប៉ុណ្ណោះបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាតាមពិតទៅគឺជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនទៀតរបស់ពិភពលោកនិងសម្រាប់សមាជិកអាស៊ានក្រៅពីនេះនៅមានបញ្ហាតំបន់ដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមលើសពីនេះទៀតក៏មានការព្រួយបារម្ភទៅលើតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលពួកគេត្រូវពិចារណាផងដែរសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញមីយ៉ាន់ម៉ាគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកដ៏តូចមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រទាំងមូលរបស់ខ្លួនហើយស្រដៀងគ្នានេះអាមេរិកក៏ដាក់សម្ពាធតិចតួចទៅលើអាស៊ានឲ្យស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រមួយភាគតូចរបស់គេដូច្នេះដែរជាលទ្ធផលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់សម្ពាធអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសមាគមអាស៊ាននោះទេ
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈការបោះឆ្នោតកំពុងខិតចូលមកដល់ហើយគ្មានគណៈបកភ្លើងទៀនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះសម្បីអ្នកមិនមែនជាគ្រូទាយក៏អាចទាយយ៉ាងឆុតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំប្រទេសបន្តទៀតហើយផែនការផ្ទេរអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ទំនងជានឹងមិនជួបឧបសគ្គអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងថាអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយនឹងផ្ដោតខ្លាំងលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យាអំឡុងពេលប្រទេសមិនមានការច្បាំងគ្នាដូចពេលមុនលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារៀបចំផ្ទេរអំណាចដឹកនាំពីមន្ត្រីជើងចាស់ធ្លាប់ប្រយុទ្ធឬឆ្លងកាត់សង្គ្រាមឲ្យឈាមថ្មីដែលភាគច្រើនជាកូនចៅដើម្បីបន្តដឹកនាំក្នុងដំណាក់កាលសន្តិភាពនោះអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងរំពឹងថាក្រុមមេដឹកនាំឈាមថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចប្រមូលអារម្មណ៍ផ្ដោតលើសេដ្ឋកិច្ចមិនបែកអារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយអំពីសង្គ្រាមដោយអ្នកដឹកនាំបន្តពីសម័យសង្គ្រាម ថ្លែងអំពីក្រុមឈាមថ្មីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាពួកគេមានសុតិធនិយមថារលកក្រោយត្រូវតែច្រានរលកមុននិស្សិតផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកញ្ញាសុនស្រីសួរប្រាប់ VOA ថា
ចាខ្ញុំគិតថាគាត់អាចដោយសារគាត់ទៅរៀនពីសុខគេគាត់នឹងយល់ដឹងពីតិចនិចក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថ្មីដែលសុខគេកំពុងអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់គេអីចឹងទៅហើយគាត់អាចនឹងយកអាវិស័យអប់រំដូចជាវិស័យអប់រំថ្មីថ្មីយកមកអភិវឌ្ឍបកើតនៅវិស័យអប់រំតែខុសពីចំនួនលើអញ្ចឹងទៅអាចមានអ្វីថ្មីថ្មីចូលមកក្នុងវិស័យអប់រំដែលធ្វើឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយហ្នឹងគាត់ចូលដឹងច្រើនកាន់តែច្បាស់ពីអាទាំងអស់ហ្នឹងទៀត
លោកប្រាក់កៅរដ្ឋីឯកអាយុ19ឆ្នាំនិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រលើកឡើងថា
បើតាមខ្ញុំចូលពីថាពួកគាត់ឃើញថាប្រទេសយើងស្រងៃមានបញ្ហាអីខ្លះចឹងគាត់ដឹងមកតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងត្រៀមជាវាថាជា solution ជាដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំរំពឹងថាពេលនេះទៅគឺបញ្ហាដែលយើងធ្លាប់ជួបប្រទេសហ្នឹងនឹងបានដោះស្រាយភាគច្រើនបើទោះមិនបានទាំងអស់ក៏បានភាគច្រើនដែរ
និស្សិតផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយម្នាក់ទៀតលោកភួងខេមរាអាយុ20ឆ្នាំថ្លែងថា
ពួកគាត់គឺជាអ្នកចំនួនក្រោយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានដឹងពីតិចនិចនិងវិធីសាស្ត្រល្អល្អដើម្បីនាំឲ្យអាវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបានដោះស្រាយបានយ៉ាងរលូនហើយអាចប្រគល់បច្ចេកទេសជាមួយនឹងបរទេសផងដែរធ្វើបើតែពេលដែលយើងចាប់ដើមថ្មីថ្មីវានឹងមានបញ្ហាតិចតួចហើយប៉ុន្តែគាត់អាចនឹងមានវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចដោះស្រាយបានហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រកបមុខរបរឬក៏អាចមានថាអាវ៉ាន់ដែលយើងលក់ចេញទៅនឹងអាចប្រកួតនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិបាន
អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលឈាមថ្មីនឹងត្រូវការចំណេះដឹងនិងធនធានមនុស្សវ័យក្មេងដូចជាពួកគេហើយអាចនឹងបង្កើតឱកាសការងារច្រើនសម្រាប់និស្សិតដូចនេះសេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងមានសន្ទុះលោករដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីពង្រឹងធនធានមនុស្ស
យើងអាចឥឡូវយើងគិតថាក្នុងស្រុកយើងវាមានកង្វះខាតច្រើនអញ្ចឹងធ្វើម៉េចពង្រឹងក្នុងស្រុកយើងសិនដើម្បីទៅប្រជែងជាមួយគេយើងបើយើងក្នុងខ្លួនយើងមិនទាន់រឹងទេទៅប្រជែងជាមួយគេអត់កើតទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យក្នុងស្រុកគ្រប់គ្រាន់រឹងថឹងនិងថឹងអីហើយចាំទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយគេតាមក្រោយក៏អត់យឺតពេលដែរ
លើសពីនេះក្រុមនិស្សិតថាការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ត្រូវពង្រីកផងដែរដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគកញ្ញាខេនសុវិមានជានិស្សិតឆ្នាំទី2នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងចំណាយច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថារៀបរដ្ឋបាលជំនាន់ថ្មីអាចនឹងខិតខំយកនៅMetro SkyTrain like new public transport នឹងមកចូលមកក្នុងប្រទេសយើងច្រើនដើម្បីជាជួយដាក់សម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនយើង
អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកនិយាយថាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីគួរត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីបុគ្គលឯករាជ្យក្រៅគណៈបកនយោបាយបន្ថែមលើក្រុមឈាមថ្មីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍ដំណែងនយោបាយទេគឺចង់បានត្រឹមការបម្រើប្រទេសជាតិកម្រិតជំនាញនិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកញ្ញាសុនស្រីសួរអាយុ20ឆ្នាំលើកឡើងទៀតថា
ចំពោះឱកាសជារដ្ឋមន្ត្រីនេះខ្ញុំគិតថាធំពេកខ្ញុំអត់រំពឹងថាខ្ញុំចង់ក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីអីផង
កញ្ញាបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនផលិតកម្មរបស់សហគមន៍ក្នុងស្រុកបន្ថែមលើការវិនិយោគដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពនៃកម្មសេរីកុំឲ្យការនាំចូលលើការនាំចេញដែលធ្វើឲ្យបាត់ភាពស្មើគ្នាលើជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្ម
សម្រាប់ការនាំចេញនាំចូលខ្ញុំក៏រំពឹងថារដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងបង្កើតនៅរោងចក្រក៏ដូចជាសហគ្រាសឲ្យមានការផលិតផលអាហារក៏ដូចជាគ្រឿងប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដែលប្រជាជនត្រូវការហ្នឹងមិនចាំបាច់នាំចូលពីប្រទេសដទៃទេសាស្រុកយើងវាជាប្រទេសមួយកំពុងអភិវឌ្ឍដែរអញ្ចឹងបើយើងនាំចូលច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់យើងទិញពីគេច្រើនវាអត់សូវមានការទលំទលាយហើយវាក៏អាចនាំអាផលិតផលរបស់យើងនឹងចេញទៅក្រៅប្រទេសបានបើសិនជាយើងមានគុណភាពហើយអ្នកផលិតយើងពេញចិត្ត
កម្មការនីដែល VOA បានសម្ភាសន៍មិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយគ្មានគណៈបកភ្លើងទៀននោះទេគណៈពលរដ្ឋជាច្រើនអាចដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងបន្តដឹកនាំប្រទេសនេះអ្នកស្រីកុយចន្ទឿនអាយុ39ឆ្នាំថ្លែងថា
ចំពោះអាការខាងស្នើសុំខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺវាមានច្រើនចំណុចដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអត់ដឹងថាបោះឆ្នោតទៅមុខទៀតហ្នឹងអើយវារបៀបម៉េចអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានថាស្នើសុំរបៀបម៉េចដែរមែនអត់ដល់ពេលចាំបើសិនជាផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយក៏រដ្ឋាភិបាលតាអញ្ចឹងគាត់មានប្រធានការម៉េចគឺ អ្វីចាំវាដងកន្លែងពេលហ្នឹងសិនតែបើថាឲ្យខ្ញុំឥឡូវតែថាសម្រាប់ថាខ្ញុំអាចស្នើសុំអីបានគឺខ្ញុំអត់តន់ដងខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងណាពួកអីយើងអត់ដឹងថាពីឥឡូវម៉េចពីមុនយ៉ាងម៉េចក៏ទៅមុខទៀតក៏ខ្ញុំអត់តន់ដងដែរ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអ៊ីសានថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងសម្រាប់ក្រុមឈាមថ្មីនិងក្រុមជើងចាស់ដើម្បីត្រៀមដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅខ្វះចន្លោះតិចតួចក្រោយពីមានដំណោះស្រាយបញ្ហាធំធំជាមូលដ្ឋានរួចហើយដូចជាចំនួនដីធ្លី
គោលចម្បងរបស់គណៈបកប្រជាជនគឺប្រែប្រួលទៅតាមកលតិសៈនិងដំណាក់កាលនៃសភាពការរបស់ប្រទេសជាតិនៅពេលដែលប្រទេសជាតិត្រូវការរំដោះចេញពីរបបបល័យពុជសាសអានឹងឆន្ទៈមុមុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបបល័យពុជសាសមានហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសភាពការដែលប្រទេសជាតិត្រូវបានរំដោះរួចផុតពីរបបបល័យពុជសាសហើយគឺចាប់ស្ដារកសាងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញអានឹងគោលចម្បងប្រែប្រួលទៅតាមសភាពការនឹង
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតថារដ្ឋាភិបាលថ្មីគួរស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធដែលអាចជួយកម្ពុជាប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរក្សាទុកការងារក្នុងប្រទេស
សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេការផ្ដាច់ជំនួយអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ហ្នឹងហើយគេនៅតែមានលក្ខខណ្ឌដដែលថាឲ្យកម្ពុជាយើងស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិជាតិនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបើសិនជាមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេគេអាចនឹងពិចារណាបន្ថែមទៀតទៅលើការកាត់បន្ថយបន្ថែមឬការព្យួរទាំងស្រុងនេះជាការប្រួយបារម្ភ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធឲ្យដឹងថាស្ថានភាពការងាររបស់កម្មករនឹងប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកគណៈកម្ពុជាកំពុងងាកចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដែលបង្កផលប៉ះពាល់លើការទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
ដើម្បីដោះស្រាយបំណុលដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពវាត្រូវការតែមានការងារធ្វើមានការងារសមរម្យខ្ញុំចង់និយាយមិនមែនទៅបេះទៅគួនមិនមែនទៅចាក់ក្តាមរាវខ្យងលក់ហ្នឹងយើងបានត្រឹមថាដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃឯងប៉ុន្តែការងារសមរម្យគឺការងារដែលមានការកំណត់តាមច្បាប់មានការមានម៉ោងពេលមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភមានស្អីការទទួលខុសត្រូវពីសង្គមពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានស្ថិរភាពក្នុងការរស់នៅ
គួររំលឹកថាមានប្រមាណ 75% នៃប្រជាជនកម្ពុជាជាង16លាននាក់ដែលមានអាយុក្រោម35ឆ្នាំត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងពេលមានការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងក៏រំពឹងថាប្រទេសពួកគេនឹងបន្តទទួលបានការអភិវឌ្ឍនិងទទួលបានដំណោះស្រាយលើបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗដែលនៅសេសសល់ក្រោយការចាកចេញរបស់អ្នកនយោបាយឈាមចាស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.